Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Моите трудности отразяват Него». Следва покаяние, изповед, прощение. Програмата ни ще приключи с рубриката «За вашето семейство». Ще ви представим част от книгата на Бил Уилсън «Чие това дете?». Останете с радиогласът надеждата ви. Пожелавам аз, Божидар Тончев. Още от деня на сватбата им, сърцата на Мартин и Грация Бърнам са изпълнени с желание за мисионерство. Те заминават за Филипините и служат на Бога там в продължение на цели 17 години. Там им се раждат 3 деца. Със своите способности да пилотират, те са ценна част от авиационната програма на тяхната мисия. Мартин е целеустремен, Грация е мила и непоколебима. Защо тогава Бог не спира куршумите? Защо позволява да я прострелят? Защо оставя Мартин да умре? На 27 май 2001 година, докато празнуват 18-та си годишнина от сватбата в един морски курорт, Мартин и Грация са отвлечени от агресивна терористична групировка, свързана с Осама бин Ладен. Терористите заключват с вериги всеки от двамата за отделен пазач и ги карат да вървят през джунглата, като им дават минимални порции храна. Двамата преживяват 17 пристрелки за близо 400 дни, като или бягат за да се спасят, или гледат безпомощно отстрани. Здравето им се влошава, но вярата им не помръдва. «Може и да не излезем живи от тази джунгла», пише Мартин някъде по това време, «но ще си отидем от този свят с радост, че сме служили на Господа». Някакво предчувствие го кара да напише на лицата си прощално писмо. Предчувствието му се оказва основателно. На 7 юни 2002 година филипински рейнджери атакуват лагера на терористите и Мартин и Грация се озовават между куршумите. Един от тях попада в крака на жената, друг отнема живота на мъжа й. Тя остава вдовица, а ние оставаме с въпроса «Защо?». Такъв ли е начинът, по който Бог показва почет към своите избраници? Как си обяснявате, скъпи приятели, подобни трагедии? И докато размишлявате за тяхната трагедия, си спомняте за вашите трудности. Напрегнатите отношения от дома, непосилните изисквания на работата, сметките на масата или туморът в тялото. Вие не сте пленник, но не ви ли се е случило да се озадачавате от мълчанието на Бога? Той знае пред какво сте изправени. Как тогава да обясним тишината? Може Бог да е допуснал някаква грешка. Докато е гледал някъде другаде, в тялото ви са се промъкнали ракови клетки. Може би е бил толкова зает с урагана в Канзас, че е забравил да гледа в Уганда. Опитвал се е да промени твърдоглавия ви съпруг, но не е се умял да го убеди. Да бе, непохватен създател, разсеян творец. Къде в писанието намираме основания за подобни обвинения? Къде в творението виждаме прояви на нещо подобно? Не може ли този, който е направил небето и земята, да предотврати пътните задръствания и несполучливите бракове? Разбира се, че може. Тогава, защо не го направи? Да не би да се е досал. Може би до толкова сме изчерпали милостта на Бога, че всяка молитва вече удря на камък. Може би човечеството отдавна вече е преминало всички граници и сега си получава заслуженото. В това твърдение може би има зрънце истина. Бог наистина ни оставя да изпитваме последиците от глуповите си решения. Спомнете си за египетските войници в Червено море, за евреите в Вавилон, за Петър, който плаче при първи петли. Ако блъскаш главата си в стената, няма ли да ти заболи? Бог ни оставя да вкусим от плодовете на греха си. Но можем да го виним в прибързаност и избухливост? Ако го правим, тогава трябва да изрежем от Библията си текстове като този. Бог е чиста милост и благодат. Не се ядосва лесно, е богат на любов. Не натяква постоянно и не се кара непрестанно, нито се сърди завинаги. Не ни третира според това, което заслужават греховете ни, нито не се отплаща напълно за грешките ни. Колкото е високо небето от земята, толкова е силна любовта му към тези, които се боят от него. Вариантен превод на 103-ти псалом, 8-11 стихове. Скъпи приятели, не изкарвайте Божия гняв, виновен за страданията в света. Бог не се е нервирал, нито се е провалил. Ако потърсите откъде извират нашите трудности, няма да стигнете до един ядосен и неориентиран Бог. Ще стигнете до един суверенен Бог. Вашата болка си има предназначение. Вашите проблеми, трудности, мъки и нерви работят заедно за една конкретна цел – Божията слава. Имай ми доверие в бедствените ти времена и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. 50-ти псалом, 15 стих. Не е лесно да се преглътне такава задача. Нито на вас, нито на мен, споделя Макс Лукадо. Нито на слепия човек на пътя. Когато минават край него, учениците задават въпрос на Исус. По пътя Исус видял един слепец по рождение. Учениците му попитаха: Учителю, заради чий грех този човек се е родил слеп, негов или на родителите му? Исус отговори: Нито той, нито родителите му са извършили грях. Родил се е сляп, за да може да се изяви действието на Божията сила. Става въпрос за Евангелието на Йоан, 9 глава, 1 до 3 стих. Роден сляп, расъл в мрак, никога не е виждал ни майчина усмивка, ни огнен залез. Кой му е сторил това? Чудят се учениците, търсейки виновник. Лошата съдба в настоящето неизменно говори за лоши дела в миналото, нали? Отговорът на Исус обаче е отрицателен. Няма нужда да изследвате родословното му дърво. Не ви трябва копия от досието на човек. За слепотата е виновно Божието призвание. Защо е сляп този човек? За да могат делата на Бога да се изявят в него. Вероятно той би предпочел да играе друга роля в драмата на човечеството. В сравнение с някои други хора, неговата задача не е никак бляскава. Мария, ти стани майка на сина ми. Петре, ти ще си първият ми проповедник. Матей, искаш ли първото Евангелие? Вземи го. И тогава Бог се обръща към въпросния човечеца. Ти, да, Господи, ти ще бъдеш сляп за моя слава. Ще бъда сляп? Да. За твоя слава? Да. Нищо не разбирам. Ще разбереш. На опашката за оплакване има и други. Помислете се за случая на Марта и Мария. Те са лични приятелки на Исус, довереници. Той отсяда от тях и яде на тяхната маса. А когато брат им Лазар се разболява, сестрите пращат светкавична телеграма до Исус. Не би ли трябвало изцелението на Лазар да е приоритет за назарянина? Отговорът е отново отрицателен. Като чу това, Исус каза: Тази болест не е смъртоносна, а е за слава на Бога, за да може Божият син да се прослави чрез нея. Евангелието на Йоан 11 глава 4 стих. Лазар е втрескан на легло, на прага на смъртта. И защо? Защото не се е хранил добре ли? Защото не се е пестил здравето ли? Пили твърде много или нещо подобно? Той е болен заради Бога. Ако щете, го наречете назначение за болест. Как иначе да обясним енигмата в следващите два стиха? Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. Затова като чу, че той е болен, той остана още два дена на мястото, където беше. Евангелието на Йоан 11 глава 5 и 6 стих. Ей, на това му се казва завой на 180 градуса. Човек очаква да прочете: Исус обичаше Марта и сестра и Лазар, затова бързо пристигне в техния дом, за да изцели Лазар. Ала той прави точно обратното. Тъкмо понеже ги обича и тримата, Исус не тръгва към тях, докато Лазар не е умрял. Слепотата да изявява делата на Христос, смъртта да прославят силата на Христос. Как е възможно? Търся отговора в моята работна стая. Любимата ми снимка на Деналин в рамка, разсъждава Макс Лукадо. Старинна купа на метална поставка. Прозорец от стъклена цветна мозайка. Подарък от брат ми, взет от селска църква. Окачени на две куки и две жици. Рамки, поставки, жици и куки. Все различни неща, които обаче изпълняват една и съща задача – да излагат на показ скъпоценности. Същата е задачата и на слепия човек по отношение на Христос. Той е рамката, в която се вижда силата на Исус, поставката, върху която стои чудото на Исус. Роден бе без зрение, за да покаже силата на небето. Мислите ли, че възвръщането на зрението му е послужило като витрина на Христовите дела? А затихващия пулс на Лазар и последните му дихания? Едва ли се съмнявате, че новината за оживелия мъртвец е ясно доказателство за Божията сила? Ами вие? Ето сега може би става малко напечено. Какво да кажем за вашите трудности? Дали пък не е възможно вие също да сте били избрани от Бога да имате трудности за Негова слава? Дали на вас не е било дарено относно Христос не само да вярвате в Него, но и да страдате заради Него? Както казва апостол в посланието на Филипяните, 1 глава, 29 стих. Ето ви един ключ към тази загадка. Струвало ли ви се, че молитвите ви някак си остават без отговор? Това, което получавате, не отговаря на онова, което сте искали. Не мислите, че Бог не ви слуша. Той слуша. Но Боже би има по-големи планове за вас. Ето ви още един ключ. Има ли хора, които стават по-силни поради вашите борби? Аз имам приятел, който може да отговори утвърдително на този въпрос, казва Макс Лукадо. Ракът в тялото му не поглъщаше само клетки. Той поглъщаше самата му вяра. Беше озадачен от стотиците молитви без отговор и объркан от десетките християни без такт, които му натякваха. Ако имаш вяра, ще оздравееш. Но изцелението все не идваше. Само още химиотерапия, още гадене и още въпроси. Той започна да мисли, че явно вярата му е малка. Но аз му предложих друг отговор. Тук не става въпрос за теб. Болничната ти стая е изложбена зала за твоя създател. Твоята вяра пред лицето на болката увеличава до максимум звука на Божията песен. Да можех ти да видите какво облегчение се изписа на лицето му тогава. Що му се значи, той не е предал Бога, и че Бог не е предал него, всичко се промени. Той видя своята болест, светлината на Божия суверенен план и това го накара да се почувства значим. Той прие своето състояние като поръчение от небето да бъде мисионер в онкологичното отделение. След седмица отново го посетих, казва Макс Лукадо. Сега отразявам Бога, каза той с усмивка на изпитото си лице пред сестрите, пред лекарите, пред приятелите. Все някой се е нуждал да види Бога и аз се постарах максимално да го направя видим за тях. Неговият рак изяви на неговото обкръжение силата на Исус. Този човек, заедно с слепия, заедно с Лазар и заедно с милиони други по света, съставят едно уникално общество. Обществото на избраните да страдат за Божия слава. Светлината на Бога се пречупва през призмата на техните болки и се разлива в чудна дъга, която се разпръсва в безброй малки портрети на Бога. Бог използва всичко, което му е угодно, за да показва своята слава. Небесата и звездите, историята и нациите, хората и проблемите им, пленено семейство в Филипините, умиращия ми баща в Тексас. Последните 3 години от живота му бяха белязани от амиотропична латерална склероза, разказва Макс Лукадо. Болестта го превърна от здрав монтьор в неподвижен паралитик. Постепенно изгуби гласа си, мускулите си, но не е вярата си. Тези, които му идваха на посещение, забелязваха това. Не толкова по думите, които казваше, колкото по думите, които не казваше. Джак Лукадо понасяше страданията с достоинство и никой не даде знак да е досен или огорчен. Вярата му накара един мъж да потърси вяра и за себе си. След погребението той ме намери и ми го разказа. Заради примера на баща ми, той беше станал последовател на Исус. Като си представя великолепието на небето, съм сигурен, че баща ми не се оплаква. В сравнение с онази награда, отрязъкът от време, в който страдаме, изглежда като твърде лека задача. Вместо да се отвръщавате от проблемите си, ги изследвайте, размишлявайте върху тях и преди всичко ги използвайте. Използвайте ги за Божия слава. Това са правили Мартин и Грация. Докато са били в плен, те не само са говорили за Исус, но са го и живеели, без да се оплакват. Вършили са си задълженията и дори повече от това. Окован с вериги за своя пазач, Мартин не е пропускал вероятно всяка вечер да му пожелава лека нощ и да му казва нещо за Исус. Семейство Бърнам са позволили на Бога да използва страданията им за своя слава. Смъртта на Мартин става причина цели нации да чуят името на Христос. Гледах репортажа по лондонски новинарски канал, споделя Макс Лукадо. Милиони видяха силуета на жена му и чуха трогателното интервю с баща му, който каза, че Бог ще ги преведе през всичко това. Всички големи телевизии посветиха минути от скъпото си ефирно време на един човек, който обичал Христос повече от живота. Бог беше отразен чрез историята на семейство Бърнам. Бог беше отразен чрез смъртта на Мартин. Дано той да се отразява и чрез трудностите, които изпитваме ние с вас. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Светлина от Библията. Ще се постарая да ви представя някои разсъждения относно покаянието, изповядването и прощението. Върху тези теми сме разисквали друг път, но смятам, че никога не е излишно това. Като основен текст, може би ще ни послужи първото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Покаянието или начинът, по който грешникът става християнин, не е нещо неясно, както Сатана често обича да го представя. Исус казва: «Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство», според Евангелието на Матей, 18 глава, 3 стих. Не се изисква грамогласна философия, нито неизследима теология, за да се направи от един грешник християнин. Всичко това е проста вяра в Исус, същата вяра, която децата имат своите родители. Без това пълно доверие, тази готовност да следват Бога, където Той ги води, човек не може да се надява, че ще влезе в небето. Благодарим на Бога, че тази скромна вяра обхваща всичко. Добре е като че да си зададем и въпроса, на кои две класи хора Исус желая да помогне? И въобще ние влизаме ли в някой от тази класа? Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Забележете кой го казва това. Сам апостол Павел, колосът на Евангелието. Това е цитат от първото послание до Тимотей, 1 глава 15 стих. А нека да цитираме и второто послание на апостол Петър, 2 глава 9 стих. То знае Господ как да избави благочестивите от напъст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден. Спасението за грешници и благочестиви е еднакво. Христос дойде, за да спаси грешните, та дори и най-големите грешници. От всички, които му позволят да ги спаси, нито един не е извън неговата спасителна сила. Спомням си тук една скоба, искам да отворя за един мой познат преди години, който е бивш военен, който е бил на фронта. Каза: Божедаре, аз съм участвал на фронта, аз съм участвал в военни действия. Господ никога няма да ми прости. Скъпи приятели, ако в някой от вас има такова съмнение, знайте, че Христос може на всеки да прости. Христос купнея да спаси човеците от греха наистина. Но някой ще каже: аз мислих, че ние трябва да се стремим да бъдем включени в неговата спасителна сила. Да, но този стремеж е опитът да се победи собственото аз, а не да убедиш Исус да те спаси. Той чака и купнея да спаси всеки, който се остави да бъде спасен. Исус е в състояние, скъпи приятели, да пази такива, които са се предали Нему. В часове на изпитание Той ще ги запази и спаси. В своята образцова молитва Исус учеше своите последователи да се молят: не ни въвеждай в изкушения. А друг превод казва: не ни оставяй да попаднем в изкушения. Става въпрос за Евангелието на Матея 6 глава 13 стих. Какво уверение за освобождение и мир ни дава в крайна сметка Исус? Отговорът намираме в Евангелието на Матея 11 глава 28 стих. Дойдете при мене всички, които се трудите, сте обременени, и аз ще ви успокоя. Тези стихове са за те, приятели, те са за всички нас. Ако Исус освободи някого, той е наистина свободен. Сатана ще се опита да го убеди, че той все още е пленник, но той трябва сположително да знае, че Христос го е освободил. Със съзнанието, че е освободен от бремето на греха, човекът се изпълва със сърдечна радост служба за Христос. Бремето на кръста, което Исус ни моли да носим, е леко в сравнение с товара на греха, който е потискал обесърчения грешник. Грешникът трябва да почувства най-напред нуждата от помощ. Сега трябва да проучим стъпките, които ще ни доведат до пълно освобождение от миналите грехове. Всеки грешник, който е готов да тръгне по тези стъпки, ще бъде доведен до подножието на кръста и там ще намери спасение. Само такива, които се противопоставят на привличащата Исусова любов, ще бъдат погубени. Скъпи приятели, нека сега да си отговорим на въпроса: коя съществена стъпка трябва да бъде направена, за да бъде грешника спасен? Четем в книгата Деяния на апостолите, 3 глава, 19 стих. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Когато грешникът почувства нужда от помощ, пръв негов дълг е да се покая. Покаянието е промяна на мислите и чувствата и обръщане. Грешникът е вървял по своя път, придържал се в грешни навици и нечисти удоволствия и живял в непослушание спрямо Бога. Сега настъпва една промяна в неговия живот. Грешникът вижда Исус, чувства желание да отиде при него и отива такъв, какъвто е. Но когато тръгне по новия път, той върви в обратна посока. В това обръщане, в тази промяна на своя живот, той се отказва от старите си грешни навици, изоставя нечестивите си удоволствия и своето по-раншно егоистично непослушание. Новият път води към Исус и към спасение. Ето един сериозен апел, отправен към непокаяните. В Езекиил 33 глава 11 стих е записан. Цитирам: речи им: заклевам се в живота си, казва Господ Йова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доми Израилев? О, да можеха да чуят всички този Божий зов и да се обърнеха. да се покаяха, та да не бъде неправдата тяхно унищожение. Който и да е, било то явен безбожник или отстъпил от дома Израилев, двамата трябва да направят същата крачка, за да бъдат спасени. Покайте се, покайте се. Това е покаянието, обръщане от пътя на греха. Вероятно, скъпи слушатели, си спомняте притчата за блудния син, записана в Лука 15 глава. Вижте какво казва 18 стих. Фактически това е реакцията на сина. Ще стана да ида при баща си и ще му каже: тате, съгреших против небето и пред тебе. Каква беше реалността? От дълго време той бе напуснал бащиния си дом и бе отишъл в далечна страна. Скоро там той намери безгрижни, търсещи удоволствия приятели, кумърджийски вертепи, които го доведоха до такава мизерия, че бе принуден да пасе свините и при тях да гладува. В това окаяно състояние този типичен грешник дойде до покаяние. Той се осъзна и тръгна към бащиния си дом. В същия момент, когато грешникът се обърне и стъпките му се отправят към Исус, той бива приет в небето. Вярно е, синът се връща окаяние в духовна голота, символично казано, но когато признае своето недостоинство и голямата нужда от милост, Исус се приближава до него, за да го приеме и покрива виновния грешник със своята собствена дреха на неопетнена правда. Апостол Павел обяснява това последния начин. Нека да прочетем посланието му до римляните, 8 глава, 1 и 3 стихове. Сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и на жертва за грях, и осъди греха в плътта. Да предположим, уважаеми слушатели, че някой се намира на потъващ кораб, който се ударя в скала и е съвършено разбит от вълните. В това време идва спасителен плавателен съд. Човекът се прехвърля на него и корабът тръгва в обратна посока, далеч от скалата. За човека това означава наистина спасение. Някой пътува във влак и неговата цел е град на изток. Кондукторът идва и му обяснява, че този влак ще пътува на запад, точно противоположно на неговата цел. Само един изход съществува за този объркал се човек. Той трябва бързо да слезе от този влак и да вземе друг, който пътува в обратна посока. Също такава е и опитността на грешника. Той се намира на обикновения широк път, по който мнозина вървят. Когато той разбере, че се намира на погрешния път, трябва да направи кръгом, да остави старите пътища и да отправи стъпките си към кръста. Това е покаяние, т.е. обръщане. Мнозина са направили фатална грешка в живота си, вярвайки, че биха се покаяли винаги, когато биха пожелали. Ако да е вярно, че Исус иска да спаси всички, които идват при Него, съществува обаче опасността, че оня, който остава в дълго в греха, в края, е вързан с въжетата на греха. Коя стъпка трябва да направи човек, след като е признал греховете си? Отговор намираме в притчи 28 глава 13 стих. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Забележете, отново искам да ви представя стиха, и то по-скоро средната му част. А който ги изповяда, точката ни се слага тук, и ги оставя, или и оставя. Кащият се грешник трябва да отиде в молитва при Бога да признае греховете си, че спасяващата кръв на Исус да се моли за прощение. Който изповяда греха си и го остави, Бог веднага го помилва. В посланието на Яков, 5 глава 16 стих, четем. И тъй, изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Ясно е, че ако сме се грешили пред някого, трябва да отидем при него, да изповядаме нашата грешка и да го молим за прошка. Всички останали грехове трябва да бъдат изповядани пред Бога, а не да използваме някой посредник или някакъв, пред който да изповядаме греховете си. Скъпи приятели, имаме ли уверение, че всички наши грехове ще ни бъдат простени? Да, имаме. Отговор намираме в първото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих. Цитирам. ако изповядаме греховете си. Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Не е достатъчно да признаем, че сме се грешили. Едно момче може да признае, че е откраднал един часовник, ако и да чувства мъка за извършеното дело, положително не ще бъде за него добро да му се прости преди да е изповядал греха си по горе споменатия начин. Когато се скърби за минали грехове, Бог прощава с удоволствие. Ние не трябва да изповядаме греховете си общо, но всеки грех да назоваваме с името му и да чувстваме истинска скръб за стореното. Покаяние и изповед включват също и връщане на отнетото. Това означава, когато с нашите минали грехове сме ощетили някого, ние да заплатим стойността, доколкото това е по силите ни, за да оправим положението. Когато се покаеш и изповядаш, тогава изповедта ще заличи тъмното ни минало. Има ли, уважаеми слушатели, грехове, които да са така големи, че да не могат да бъдат простени? В Исаия 1 глава 18 стих четем. Дойдете сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румни като червено, ще станат като бяла вълна. Какво удовлетворение може да намери човек в този стих? Румено, червено, неизследимата лучина на поквара. Бог може да я направи бяла като сняг. О, това е чудото на Божията любов именно. Няма грях така голям и тъмен, който Бог да не може да прости. Неговата любов е достатъчно голяма, за да прости всеки грех. Всеки грешник може да получи опрощение, само ако е готов да се покая и да изповяда греховете си. Понякога се случват следните отчаяни оплаквания. О, аз съм отишъл толкова далеч в моите грехове, че е невъзможно за Бога да ми прости. Аз знаех, аз се греших и сега се опитвам да се върна, но моите грехове са винаги пред мен. Аз се моля, обаче моите молитви не биват чути. Излишно е повече да правя опити. Вярвате ли, че съществува още някаква надежда за мен, че Бог може да ме спаси? На такива съкрушени и разкъсани сърца трябва да се представят сигурните Божи обещания. Всеки един съкрушен и отклонил се, но каже се грешник, може да получи опрощение. За насърчение на тези души ние даваме следните няколко обещания от Бога, които са твърде насърчаващи и назидаващи. Когато ги чуете, ще знаете, че те са специално за вас. Ето някой от тях. Излечих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз ти изкупих. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към ония, които му се боят. Колкото отстои изток от запада, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Цитатите бяха от Исаия 44 глава и от 103 псалом. Ако Сатана те изкушава, скъпи приятелю, и те мъчи със съмнение, че Бог не ти е простил греховете и ти си изключен от прощаващата благодат, тогава преклони главата си в молитва и повтори. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако се покаеш и изповядаш, тогава твоите грехове са простени. Ти си станал царски син и жител на небето. Каква по-голяма радост от това?
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Какво там звучит, ма?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Рубриката за вашето семейство. Представяме ви поредицата, че е това дете. Фактически това е една книга със същото заглавие, с автор Бил Уилсън. Използваме някои откъси, върху които бих желал всеки един от вас да се замисли. Неделното училище Метро вече беше набрало ход, но не точно както предвиждахме. Нямах никаква представа обаче, че скоро ще се наложи да се изправя върху капака на един автобус и съобщя. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това е последното ни събиране. Това е краят. Един ден баптистският пастор ми каза: хората в нашата църква наистина те харесват. Същата седмица ще имаме съживителни служби и искаме да проповядваш при откриването. Разбира се, за мен ще бъде чест, казах аз. Но не му казах, че предишната събота децата бяха счупили крака на една пейка. Богослужението протече доста ентусиазирано и те сигурно се бяха поувлекли. Пейката се намираше на първия ряд от лявата страна. Дървото беше изцяло разцепено. Понечех да му съобщя, но си спомних реакциите на испанския пастор, когато нещо се повредеше. Не успях да поправя пейката. Ковах, чуках и се молех над нея, но нищо не помогна. В неделя сутрин седях на платформата и чаках да ми представят. Беше знаменателен момент за нашето служене, но от време на време просто не се сдържах и поглеждах неспокойно към опасната пейка. Някои жени вече седяха там и прецених, че пейката сигурно ще издържи. Ала точно по средата на моята проповед забелязах как една доста едра жена влиза и започва да се придвижва напред. Просто застинах на място. Никой не беше се случило подобно нещо. Моля те, Господи, не допускай тази жена да седне на счупената пейка, се помолих мислено аз, след като свърших да чета от Библията. Сигурно цялата църква е видяла реакцията ми, защото всички обърнаха глави и проследиха как жената се запътва напред. Беше все едно да гледаш автомобилна катастрофа на забавен кадър. Тя седна в края на злополучната пейка. Счупения крак подаде, но другия крак остана. Да бяхте видяли само. Цялата редица жени се свлякоха една върху друга в средата на залата. Разкрещяха се и богослужението съвсем се обърка. Не притежавам пророчески дарби, казва Бил Уилсън, но беше явно, че трябваше да си търся нов дом. Разчитах да изкарам и по един месец, но сгреших. Следващата седмица отново се оказахме на улицата. До Рождество оставаха две седмици и аз се върнах с агент по недвижими имоти в Бруклин. Срещнахме голямо затруднение, тъй като търсихме голямо помещение. Повечето складове в района бяха опожарени или направо съсипани. Дори да бяхме взели някой под наем, нямахме пари за ремонт. Много сградите бяха станали жертви на те наречените от нюйоркчани хазяйски светкавици, при които собственикът опожарява сградата, за да получи изплащане на застраховката. Зима е. Ще ни трябва помещение с отопление, напомних на агента. Няма проблем, увери той. Имаме идеална сграда. Подписахме документите за склад на ъгъла на Бродуей и Гроув, близо до издигнатия релсов път към Манхатън. Той обаче нямаше представа, че бойлерите на сградата бяха пробити, а парното не работеше. На първото ни съботно събиране там термометърът отчиташе градус под нулата навън и градус под нулата вътре. Положението беше по-лошо, отколкото можеше да си представите. Доста лица дойдоха по тениски, защото нямах якета. Персоналът се беше потрудил усилено да подготви невероятна програма, но бяхме принудени да я съкратим. Децата трябваше да се приберат по-бързо вкъщи, иначе рискувахме да влязат в болницата с пневмония. Исках да продължа, но не беше възможно. Много ясно си спомням как в онази януарска събота стоях върху капака на един автобус, държах мегафон и пред морето от лица съобщих: повече няма да имаме такова училище. Буца заседна на гърлото ми при думите: съжалявам, хлапета, това е краят. За мен случилото се представляваше лична трагедия. Малко по-рано бях уведомил персонала за решението си. Всички плакахме, обзети от мисли за тъжния край на нашите усилия. Не можем ли да направим нещо? Питаха те. Опитахме всички възможности и стигнахме до Съдрена улица. Не можеше да става и дума да се върнем в малка църква. Програмата се беше разраснала твърде много, за да прибегнем до такова решение, а и никой не би ни приял. Когато слязах от капака на автобуса, нямах сили да погледна децата в очите. Исках да се махна оттам час по-скоро. Сърцето си се чувствах като пълен неудачник. Господи, казвах, разочаровах децата, разочаровах персонала, разочаровах и теб. Прости ми. Вероятно, не разбирате какъв удар представляваше това, което се случи, но децата бяха направо смазани. За мнозина неделното училище беше всичко, което имаха. То беше единствената искрица надежда за цялата им седмица, спасение от жестоката действителност, в която живееха. Нямаха нищо друго. Сигурно и ние не сме им предлагали много, но поне бяхме там. Мечтата умря почти веднага, след като се роди. Къде щях да отида? Какво да направя, мислих си аз. Нямаме сграда, нямаме и много спонсори. Май ще се стегне багажа, ще наема друго ремарке и ще отпътувам някъде. Възнамерявах да отида в някоя църква, която може да има нужда от детски служител, а на кого е нужен неудачник. Дори мислех напълно да се откажа от Божието дело. Но какво щях да правя? Къде щях да отида? Не можех да понеса мисълта, че всичките ми духовни приятели ще дойдат и ще ми заявят: нали ти казах? Минаха няколко месеца. Продължих да обикалям църквите и страната, въпреки че не знаех защо. Всеки ден исках да си тръгна, но оставах. На къде да отида тази неделя? Посоката беше Лъбок, Тексас. Трябваше да пътувам със самолет до щата и после да шофирам до един малък град, наречен Лайвланд, за да говоря в неделя сутрин. Пасторът ме покани да представя нашите финансови нужди пред неговото паство, за да продължат живота на нашето служене. Къв ти живот, мислих си аз. Това начинание замря. Свърши се. В крайна сметка, това казах и на онези разочаровани хлапета. Защо въобще да занимавам тези хора? Дали не беше по-добре да се обадя на пастора и да му кажа: «Мо, няма смисъл да губя вашето и моето време. Всичко е свършено. Прекратихме служението си в Бруклин». Ала една мъничка частица в мен все ме възпираше да взема такова решение. Знаех, че пасторът е обявил службата и не биваше да го разочаровам. Хванах такси до летище Ла Гуардия и излетях за щата на самотната звезда. Рано в неделя сутринта в Ливланд включих телевизора в мотелската си стая. На екрана се появи Робърт Шулер, уверен и позитивно настроен, както винаги. Подхвърлих към телевизора: лесно ти е да говориш така. Имаш кристалната катедрала в Южна Калифорния. Трябваше да бъдеш с мен, когато бях с повече от 2000 премръзнали деца в един квартален склад. Спрях да мърморя, седнах на леглото и се загледах. Шулер говореше за Божията воля и колко важно е да стоим в нея. говореше за обезсърчението и каза: «Вижте, много е лесно да сложим край на всичко. Думите му се отнасяха точно за мен». Паднах на колене и прошепнах: «Господи, дай ми още една възможност. Знам, че има начин служението ми да се осъществи». По-късно същата сутрин отидох в църквата и се обърнах към хората: «Приятели, в някои моменти всичко ни се струва студено и неясно, но още не сме започнали. Утре се връщам в Бруклин, за да опитам отново. Ще изискаме тази територия и ще изтръгнем децата от ада». Лесно се говорят такива думи, когато си вдъхновен, но когато се върнах в Нью-Йорк, реалността бързо стовари ударите си върху мен. «Накъде?» попита таксиметровия шофьор на Лагуардия. «Бруклин», отвърнах аз. «Къде Бруклин?» настоя той. «Бушвик». «Съжалявам, господине. Ще трябва да си намерите друго такси. Аз не ходя там». Едва четвъртия шофьор се реши да ме закара вкъщи. Гледката на изоставеното от нас служение се оказа почти непосилна за мен. В Тексас бях посъбрал малко нови сили, но сега усещах, че поривът и ентусиазмът ме напускат. Дните и седмиците се нижаха и навсякъде из квартала срещах мълчугани, които изтичваха до мен с въпроса: «Кога пак ще имаме неделно училище? Много ни липсва». Дори майки ме спираха с думите: «Няма ти представа колко много означаваха тези съботни сутрини за моите деца». Служението прекъсна почти преди година. Едно нещо си спомням особено ясно от това време. Всяка сутрин на излизане от апартамента ми идваше да си стегна багажа, да го натоваря в колата и да се върна там, откъдето бях дошъл. Ще ми се да ви споделя как Бог ми проговори с ясен глас и ми повели да остана. От това щеше да излезе хубаво свидетелство, а и така е правилно да се каже. Не стана обаче така. Не мога дори да ви обясня защо останах. Просто знаех. Върнали се, умирам. Затова просто се опитвах да вървя напред. Един ден дете, посещавал нашето неделно училище, ми каза за някаква стара сграда на ъгъла на булевард Еван Грин и улица Гров, същия квартал, където беше неделното ни училище. Научих, че сградата е била строена през 1926 година за пивоварна на Ринголд. После се прочула като работилница, място, където разглобявали крадени коли и ги продавали на части. Доскоро е използвали за склад, но очевидно се нуждаеше от спешен ремонт. Когато открих собственика на склада, аз подхвърлих: «Чух, че искате да дадете сградата под наем». «Не, продаваме». «Не можем да купим нищо», обясних аз. «Разполагам само с куп деца, които се опитвам да доведа на неделно училище. Дали все пак няма да дадете под наем?» «За продане и точка», отсече той. «Колко искате?» полюбиствах аз. $150 000. Бяха твърде много пари за служение, което не разполагаше с никакви средства. Тогава се сетих какво ми учеше Томи Барнет в Дейванпорт. Бил: «Помни, че всичко подлежи на преговори. Интересувай се за цената. Ако сумата е твърде висока, кажи: „Ами, не е съвсем зле“. А ако стойността надхвърля $100, можеш да предложиш разсрочено плащане». $150 000, повторих аз. «Не е съвсем зле. Нека задам въпросът си по друг начин. Каква е най-ниската цена, за която бих ти я дали?» $150 000, отсече той без да му мигне окото. «Добре, а колко искате за капаро?» «Не по-малко от $25 000. «Ами, сравнително приемливо е», повторих аз. «Но трябва да ни разберете. Това са ужасно много пари за църква като нашата». Благодарих на човека и си тръгнах. $25 000, мислех си аз. За мен това е равносилно на $1 000 000. По това време невидимата църква Метро имаше в банковата си сметка общо $98.16. Това беше всичко. $98.16. Това бяха парите за обеди и за всичко останало. Следващата неделя по план трябваше да говоря в друга църква. В Тейлър, щата Тексас. «Ало, Бил Уилсън ли е?» пита някаква жена по телефон. «Да». «Ами, вие не ме познавате. Казвам се Нел Хибърт. Пастор съм на църква в Далас». После добави нещо, което наистина грабна вниманието ми. Бог ми се буди посред нощ и ми каза, че някакъв човек на име Бил Уилсън трябва да проповядва тук следващата неделя. Тя продължи. Не познавам човек с такова име, но човек от нашия персонал е чувал за вас. Вие сте единственият Бил Уилсън, когато познаваме, и затова трябва да бъдете тук в неделя, заключи тя. Не мога, отговорих. Ще бъда в Тейлър. Ами, Бог ми каза, че в неделя трябва да бъдете тук, така че ще се видим тогава. Линията прекъсна. Тя затвори телефона и това беше всичко. Веднага се обадих на пастора в Тейлър. Няма да повярвате, но една жена на име Нел Хибърт току-що се обади от Далас да ми каже, че в неделя трябвало да проповядвам в нейната църква, съобщих му аз. Но нали се оговорихме да дойдете тук, напомни ми той. Да, но тя твърди, че Бог е казал да бъда там. Мислите ли, че Бог го е казал? Попита той. Бог никой не ми е говорил с ясен глас. Откъде мога да зная? Защо просто не насрочим посещението ви тук за последваща неделя, заключи той. Събрах няколко цветни диапозитива от дейността ни в Бруклин, подготвих кратко изложение относно намеренията ни и отлетях за Далас. След като показах диапозитивите в църквата и споделих своето призвание, Хибърт каза: Вярвам, че Бог иска да помогнем на този човек да купи сградата в Бруклин. Когато ми връчиха дарението, почти не повярвах. 10 000 долара в брой. Никакви чекове. Цялата сума беше пред очите ми. Това беше най-голямото дарение в историята на нашето служение. Вече разполагахме с 10 098 долара и 16 цента. Скъпи приятели, представих ви отказ от книгата на Бил Уилсън, Чие това дете. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.